Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Biarlah pujian ini ya Tuhan menjadi pujian pengharapan kami kepada Tuhan. Ketika mungkin kami mengalami ketidakadilan, kami dalam ketidakberdayaan, Tuhan tolong kami supaya kami tetap mengarahkan pandangan mata kami hanya kepada Kristus yang membela kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dan biarlah ketika malam ini kami meneduhkan hati kami di bawah kaki salib-Mu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui pengajaran ini kami kembali dikuatkan, sehingga pada akhirnya ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, ketika kami masuk dalam medan juang kami dan kami diperhadapkan dengan situasi-situasi ketidakadilan, situasi-situasi yang tidak mengenakan, kami tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, dipersilakan duduk kembali. Malam ini kita akan melanjutkan seri Mazmur Kutukan. Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan tema ini mungkin agak sedikit mengerikan karena kita bahas Mazmur Kutukan. Nanti apa itu Mazmur Kutukan? Kita akan bicarakan nanti di dalam pembacaan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan membaca satu bagian dari kitab Mazmur, Mazmur 52. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud ketika Doeg orang Edom datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai ke rumah Ahimelek. Mengapa engkau terus-menerus memegahkan diri dengan kejahatan, hai pejuang, terhadap orang yang dikasihi Allah? Kasih setia Allah ku alami sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan menangkap dan menarik engkau dari dalam kemah. Mencabut engkau dari dunia. Maka orang-orang benar terkejut lalu menertawakan dia. Inilah orang yang tidak menjadikan Allah tempat perlindungannya. Hanya bersandar kepada kekayaannya yang melimpah. Dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkau yang bertindak. Aku berharap pada namamu sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Selamat dan berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan itu dalam hidup beriman kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya bertanya untuk kita sekalian. Seandainya kita mengalami ketidakadilan atau kita melihat orang lain yang kita kenal dia takut Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Kira-kira apa yang akan kita perbuat? Tadi seperti WL kita, Ibu Kelita mengatakan seperti Yusuf. ketika mengalami ketidakadilan oleh saudara-saudaranya sendiri dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia juga mengalami penderitaan demi penderitaan. Sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat dia. Kalau kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti demikian, apa perasaan kita? Mungkin perasaan kita marah, mungkin perasaan kita kecewa, dan mungkin saja dalam diri kita juga ingin membalas dendam terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan itu kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tadi kita baca di dalam Mazmur 52, itu sebuah ungkapan perasaan daripada Daud ketika dia mengalami ketidakadilan. Bapak Ibu, kita bisa menyaksikan atau kita bisa baca cerita ini secara lengkap itu di dalam 1 Samuel pasal 21 dan 22. Pada waktu itu Doeg, seorang Edom yang merupakan hamba daripada Raja Saul, dia melaporkan Daud kepada Saul tentang pertemuan Daud dengan Imam Dinob, Imam Ahimelek. Dan oleh karena laporan yang disampaikan oleh Doeg inilah, maka itu berakibat fatal. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita baca dalam 1 Samuel 21, itu para imam di Doeg itu, sekitar 80-an orang lebih itu dibunuh mati oleh Saul. Sebuah keprihatinan hanya karena sebuah, mungkin orang memikirkan itu hal yang kecil. Tapi bagi saya, ini sebuah kefatalan yang terjadi. Bapak, Ibu, ketika Daud dalam kondisi seperti itu, ingin rasanya mungkin dia membalas dendam. Pada waktu itu dia sudah diurapi menjadi raja, dan tentunya dia punya kuasa untuk melakukan apa yang harusnya dia lakukan kepada Doeg. Tapi perhatikan, di dalam Mazmur ini, Daud tidak melakukan hal itu. Mazmur 52 ini, saya coba bagi dalam 3 bagian yang akan kita pelajari bersama-sama. Bagian yang pertama, kita bisa melihat dari ayat yang ketiga sampai yang keenam, kecaman terhadap orang fasik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat ini dimulai dengan kata, mengapa engkau terus menerus memegahkan diri? Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin Doeg pada waktu itu ketika melaporkan pertemuan antara Daud dengan Ahimelek, dia merasa itu sebuah kebanggaan. Dan orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika dia berbuat kejahatan, itu sepertinya sesuatu yang membanggakan dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara, saya pernah ketemu dengan ada satu orang yang pernah dipenjarakan. Lalu itu dia selalu menceritakan tentang masa lalu dia. Satu kali dia bercerita kepada saya, dia katakan begini, Pak, saya kalau ngelihat, dia bekas orang perampok ya. Dia bilang, kalau saya melihat tas orang, saya sudah tahu itu di dalam tas itu isi apa. Bagi saya, wah, itu sesuatu yang hebat sekali ya. Dia bisa menjadi seorang paranormal begitu. Dan dia bangga akan hal itu. Saya katakan kepada dia, wah, hebat sekali kamu bisa melihat seperti itu. Nah, sebenarnya ini menjadi ciri-ciri daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang merasa bangga dengan kejahatan yang dia lakukan. Maka Daud, dia berkata kepada Doeg, mengapa engkau terus-menerus memegahkan diri dengan kejahatan? Dan dia melanjutkan itu, engkau merancangkan. Bapak, Ibu, kalau kita perhatikan kata ini, engkau merancangkan, itu menunjukkan, itu sebenarnya itu lebih tepat diterjemahkan, menunjukkan unsur pilihan yang diambil secara sengaja dan sadar. Secara spesifik yang dilakukan di sini adalah perbuatan-perbuatan kejahatan yang secara sadar dan sengaja dia lakukan itu. Di Jelaskan bahwa merancangkan penghancuran lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu. Mulut Doeg itu digambarkan sebagai lidah penipu yang menghancurkan. Bahkan ini berakibat sangat fatal. Bapak Ibu kalau baca di dalam 1 Samuel pasal 21, saya coba baca beberapa ayat supaya kita bisa mengerti konteks ini. Maka pada hari itu, 1 Samuel 21 ayat yang ketujuh, maka pada hari itu juga di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan namanya Doeg, seorang Edom pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Dan seterusnya, nanti kita bisa baca terus di situ. Doeg dengan kelihayannya, dengan tipuannya, melakukan apa yang jahat untuk sebuah hal yang sangat fatal. Dan Doeg sangat bangga dengan hal ini. Johannes Calvin pernah berkata bahwa cara orang fasik, mereka selalu menolak kebenaran dan memilih untuk hidup dalam dosa. Mereka adalah pemberontak. Mereka melawan Allah. Mereka menolak anugerah Allah. Dan yang pastinya, pasti ada penghukuman untuk mereka. Sangat mengerikan, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Doeg ini. Dia merancangkan sebuah kejahatan dengan lidahnya, dengan tipuannya. Bapak Ibu kalau baca di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-12. Sana Rasul Yakobus mengatakan bahwa lidah itu walaupun hal yang kecil, sebuah alat yang kecil, tapi itu bisa mengendalikan hal-hal yang besar. Dari lidah yang sama itu memuji menyembah Tuhan. Tapi dari lidah yang sama juga bisa mengutuk manusia sebagai ciptaan Allah. Walaupun kecil bisa memegahkan hal-hal yang besar. Lidah itu seperti api yang kecil yang bisa membakar hutan yang besar. Maka Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari bagian ini? Fitnahan, mengucapkan saksi dusta terhadap sesama kita, itu bisa mengacaukan persekutuan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan sampai kita itu tergoda untuk melakukan hal yang demikian. Sesuatu yang sangat mengerikan. Hal yang kedua, bagian yang kedua yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Ada penghukuman Allah bagi orang-orang yang mencintai kefasikan. Kita bisa baca dalam ayat yang ketujuh dan sampai yang kesembilan. Nah, itu merupakan tema daripada firman Tuhan kita pada malam ini. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan menangkap dan menarik engkau dari dalam kemah, mencabut engkau dari dalam dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sebagian teolog, ya saya baca beberapa tafsiran, mereka menafsirkan kata merobohkan ini dalam konteks Mazmur 52 ini sebagai sebuah penghakiman dan keadilan ilahi. Mereka melihat itu sebagai sebuah peringatan terhadap orang-orang yang hidup dalam kefasikan, melakukan kesalahan yang ekstrim, yang pada akhirnya kejahatan itu akan dihukum. Artinya begini, bahwa sekalipun mungkin ketika dia melakukan hal-hal yang jahat, itu dia baik-baik saja. Bapak Ibu, kita bisa baca dalam Mazmur pasal 73 atau Mazmur nomor 73. Sana Asaf juga ya membandingkan antara orang fasik dengan orang benar. Dia berkata bahwa orang fasik itu kelihatan seperti orang yang gemuk-gemuk, bukan berarti orang-orang yang gemuk di situlah orang-orang fasik, bukan ya, tapi itu sebuah gambaran bahwa sepertinya orang-orang fasik itu hidup enak. Orang-orang fasik itu hidup tidak ada kekurangan di dalamnya. Tapi bagian akhir daripada Mazmur 73 itu berkata apa? Bahwa mereka akan dilemparkan. Mereka akan jatuh. Mereka akan terpeleset. Artinya bahwa ada penghukuman. Tuhan tidak tinggal diam. Pasti ada penghukuman. Nah ini sebenarnya bicara tentang bagaimana sikap hati dan hidup di hadapan Tuhan. Bapak ibu dan saudara-saudara, maka ketika Tuhan Allah akan merobohkan engkau seterusnya dan selamanya, Tuhan tidak pernah akan membiarkan kejahatan itu tanpa hukuman. Hukuman dari Tuhan itu pasti akan datang. Ayat 8 dan 9 itu sebenarnya melanjutkan apa yang dituliskan dari ayat yang ketujuh. Sebenarnya saya lebih senang itu memakai kata takut daripada terjemahan edisi kedua, terkejut. Kalau dalam edisi pertama, terjemahan edisi pertama, orang benar akan melihatnya dan takut. Takut di sini bukan dalam pengertian takut misalnya seperti kita itu takut melihat seseorang ya. Saya punya satu pengalaman ketika saya pertama kali pelayanan di Kalimantan Barat. Waktu saya datang ke sana, ibu dapur di PPMT itu dia punya 3 anak. Dia seorang ibu janda yang suaminya baru meninggal. Lalu anaknya usia 10 tahun, usia 5 tahun dan anak yang paling kecil itu usia 7 bulan. Biasanya anak-anaknya itu, abangnya itu suka main sama anaknya yang usia 7 bulan ini. Nah mereka itu kalau main itu ketawa ya, biasanya kalau anak-anak bermain itu pasti ketawa. Satu kali saya waktu masuk di dalam rumah mereka, lalu waktu itu saya dengar suara mereka lagi ketawa-ketawa. Tapi ketika saya masuk, itu anak yang 7 bulan itu langsung diam. Wajahnya langsung begini. Dia lihat saya seperti, wah dia ketakutan. Mungkin dia bilang, wah ini orang yang beda. Ini kulitnya orang Dayak itu kan kulitnya putih-putih. Nah ini orangnya kulitnya hitam. Sudah gitu rambutnya keriting, pendek, hidup lagi. Itu langsung dia ketika lagi ketawa dengan saudara-saudaranya langsung diam. Bukan ketakutan itu yang dimaksudkan dalam bagian ini. Ketakutan yang dimaksudkan di sini, maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut. Supaya menjadi peringatan bagi mereka bahwa kejahatan itu pasti akan dihukum. Tidak akan bebas. Dan ini menjadi sebuah peringatan. Dan bukan saja sampai di situ. Bukan menjadi takut saja, tapi mereka akan ditertawakan. Bagian selanjutnya dikatakan inilah orang yang tidak menjadikan Allah tempat perlindungannya. Hanya bersandar kepada kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Inilah yang menjadi keadilan Allah. Maka ini digolongkan sebagai salah satu mazmur kutukan. Bapak Ibu, kalau kita mendengar mazmur kutukan, mungkin terasa sedikit ngeri begitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Kok ada mazmur kutukan di dalam firman Allah? Tapi sebenarnya tujuan utama daripada mazmur kutukan ini bukan untuk memuaskan hati pemazmur. Sekali lagi, tujuan dari mazmur kutukan ini bukan untuk memuaskan hati pemazmur melihat musuh-musuhnya celaka. Tetapi tujuan utama dari mazmur kutukan ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Tujuannya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dia Allah yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang kudus. Dan itu menjadi peringatan juga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Kita juga punya rasa takut akan Tuhan. Takut artinya kita punya sebuah kegentaran kepada Allah yang hidup. Bukan saja ditunjukkan kepada orang-orang fasik, tapi juga kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga dari Mazmur ini, respon, bagaimana respon daripada pemazmur ketika melihat hal ini. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Bapak Ibu, menarik apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam ayat yang ke-10 ini. Dia mengibaratkan hidupnya itu seperti pohon zaitun yang hijau, yang hidup di dalam rumah Allah. Apa maksud daripada pemazmur ketika dia menuliskan bagian ini? Bapak Ibu, pohon zaitun itu dikenal karena ketahanannya. Pohon zaitun itu hidup ratusan bahkan ribuan tahun dan tetap produktif. Bulan Januari lalu ketika Tuhan mengizinkan saya dan keluarga kami ke tanah perjanjian, lalu waktu kami sampai di Taman Getsemani, di situ ada satu pohon zaitun yang sudah hidup itu ratusan tahun dan itu pohonnya masih subur dan buahnya itu masih sangat lebat. Dia punya ketahanan yang sangat baik. Nah, itu menunjukkan bahwa orang benar ketika melihat Allah yang adil itu harus tetap hidup. Walau hidup dalam kebenaran di tengah-tengah atau walaupun dia mengalami ketidakadilan, tetap produktif, tetap menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetap bertahan dalam kesulitan, tetap berakar dan punya iman yang teguh dalam Tuhan. Salah satu contoh, saya tidak janjian tadi sama Cikelita ya, Yusuf, ketika dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia tetap bertahan. Pada akhirnya apa? Tuhan menyatakan bahwa Yusuf adalah orang benar yang tetap bertahan. Pohon zaitun juga menggambarkan tentang kedamaian dan kesejahteraan. Hidup dalam kesuburan, menghasilkan buah yang berlimpah. Minyak zaitun itu sangat baik ya. Saya waktu istri saya alami satu penyakit beberapa waktu lalu, kami akhirnya ada satu jemaat kasih kami itu minyak zaitun. Dia bilang, Pak, minum ini bagus. Tapi bukan saja minum minyak zaitun itu, tapi masak juga pakai minyak zaitun begitu ya. Dan itu sangat baik begitu. Dan itu ditanam di rumah Allah. Ketika pemazmur berkata ditanam di rumah Allah, diam di rumah Allah, pemazmur menekankan tentang kedekatan hubungannya dengan Allah, berakar di dalam Allah. Dan dia tahu bahwa Allah sebagai tempat perlindungannya. Maka ketika pemazmur mengalami ketidakadilan dalam kehidupannya, dia tidak membalas ketidakadilan itu, kejahatan yang dia terima itu dengan kejahatan. Tapi justru di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia berkata, aku percaya kepada kasih setiamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya. Sebuah keyakinan iman yang kokoh dalam Tuhan. Karena dia tahu apa? Tuhan akan merobohkan kecongkakan orang fasik. Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Kalau melihat Mazmur ini ada kekontrasan antara kasih setia Tuhan terhadap orang-orang yang dikasihinya, kontras dengan kehidupan orang fasik yang jahat. Dari bagian Mazmur 52 ini, paling tidak ada dua kebenaran yang ingin saya bagikan bagi kita sekalian untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, kita tetap percaya kepada keadilan Allah. Ketika kita mengalami ketidakadilan dalam keluarga kita, di tempat di mana kita bekerja, dimanapun. Kalau kita mengalami ketidakadilan, ingatlah bahwa dia Tuhan, hakim yang adil. Percaya bahwa dia akan menegakkan keadilan pada waktunya. Mungkin kita sebagai manusia ingin mempercepat keadilan Allah itu. Tapi ketika kita berdiam diri, percaya, maka dia akan menegakkan keadilan itu untuk kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi serahkanlah kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan Yesus untuk engkau dan saya. Ketika Yesus mengalami penderitaan, harus mengalami penyaliban di atas kayu salib, dia tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tapi apa yang Yesus katakan? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang dilakukan Kristus untuk kita sekalian. Yang kedua, kita tetap punya integritas sebagai seorang murid Kristus. Perkataan kita dan tindakan kita harus sesuai. Belajar dari lidah orang fasik yang hanya mendatangkan celaka bagi orang lain. Kita belajar untuk mengendalikan lidah kita. Kebohongan, fitnah itu akar daripada kejahatan. Saudara, kalau kita tadi doakan untuk Palestina di Israel, konflik Palestina dan Israel itu mulai dari apa? Fitnah, kebohongan. Saya pernah nonton YouTube, satu channel YouTube. Situ diungkapkan tentang semua itu diputarbalikkan. Yang pada akhirnya apa? Mendatangkan peperangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita sebagai umat Tuhan jadi contoh dalam kejujuran dan integritas kita di tengah-tengah masyarakat yang selalu memuji kebohongan dan penipuan. Mari kita tetap menghargai akan kasih setia Tuhan yang dia berikan bagi kita. Tuhan kiranya tetap terus menolong kita untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada dia. Jangan pernah takut kepada kejahatan manusia. Tetapi percayalah kepada Tuhan yang adil dan yang penuh dengan kasih. Dengan apa? Terus menjaga integritas kita sebagai umat yang telah dipilih oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini kami boleh melihat kembali kan bagian firman Tuhan ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang adil dan penuh dengan kasih setia. Di tengah-tengah ketidakadilan yang kami hadapi, di tengah-tengah mungkin kami mengalami kesesakan bukan karena kami melakukan kesalahan, tolong kami untuk kami tetap setia dan tetap menjaga integritas kami dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami menghadapi situasi-situasi yang demikian, kami menyerahkan semuanya kepada Kristus. Melihat teladan agung yang sudah diberikan Kristus bagi kami. Kami tahu memang ini sulit Tuhan. Kami tahu bahwa ini kami tidak akan mampu kalau bukan Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.